Ballo sein.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 7 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. U Beogradu prema poslednjim merenjima 13 stepeni. Južni vetar duva brzinom od 4 do 6 metara u sekundi. U narednom satu jedno od pitanja: da li kod nas vlada zakon sile umesto sile zakona? Da li polako ulazimo u začarani krug nasilja zato što nam je loša kaznena politika, nedovoljna koordinacija između nadležnih institucija ili nešto treće? Podsjetiću samo, a verujem da su mnogi od vas čuli podatak, da ako se nastavi trend kakav imamo u porodičnom zlostavljanju, do kraja godine će biti oko 100 ubijenih osoba, upozoravaju stručnjaci. Moji gosti će biti Vesna Stanojević, koordinatorka sigurnih kuća i savjetovališta protiv nasilja u porodici, i Zlatko Nikolić, kriminolog. Dobar dan. 11 je časova i 12 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku emisije najavila sam, govorit ćemo o nasilju, ni malo prijatna tema. Da ne zatvaramo često oči upravo pred nasiljem, podaci ne bi bili kakvi jesu. Nećemo govoriti samo o porodičnom nasilju, nekako od porodice se kreće, a onda se završi i na ulici, u školi. Na iznenađenju, recimo, roditelja da je njegovom detetu od 13 godina uzor postao huligan koji se prebija po stadionima i čije je glavno oružje baklja ili bejsbol palica. I to što nasilnik zaista može da smisli, teško da normalan um može da prihvati. Međutim, podatak da je 13 osoba, od toga 11 žena i dvoje deca od početka godine ubijeno, zaista je alarmantan. I zato sam ja danas pozvala u gosta Vesnu Stanojević, koordinatorku Sigurnih kuća. Vesna, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala lepo.
I gospodina Zlatka Nikolića, kriminologa, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Vesna, rekli ste da ste veoma zabrinuti kada smo se pre nekoliko minuta sreli i da ovo zaista upozorava i treba da brine što nam se dešava od početka godine.
Naravno, ja mislim da je ovo jedan alarmantan podatak. Mi imamo, ovo što ste rekli, nisu to ubijene samo žene. To je 11 ubijenih osoba i dvoje male dece u porodičnim svađama. Međutim, kad su u pitanju ubistva i kad su u pitanju ovako tragični ishodi, mislim da uopšte nije važno ko je ubijen u toj porodici, ali važno je da je to porodica. Prema tome, ako mi porodicom smatramo na neki način neko mesto, ja neću naravno da govorim što smo učili u osnovnoj školi, osnovna ćelija društva, nego mesto koje treba da ti da toplinu, lepo odrastanje, lep život, da se jednostavno vraćaš u tu porodicu posle svih ostalih, posle svog ostalog vremena koje provedeš radeći, angažujući se po drugim osnovama, i da se tu osjećaš sigurno, a u porodici se upravo i dešavaju ovakve stvari, i onda je stvarno po meni vrlo bitno da se mi pitamo gde se mi nalazimo. Ako je ovaj podatak, znači već nekoliko dana unazad, nažalost, ja moram to da kažem, nije bilo ubistava, znači ovo je nešto što sam ja iznela u javnost još prošle nedelje. Ne treba nikakva matematika ni neki podaci značajniji veći da ako se ovim trendom nastavi, mi ćemo do kraja godine imati 100 ubijenih u porodičnim svađama. S druge strane, ja sam vam to i malo pre rekla, mi smo u prošle godine gde je 29 ubijenih žena bilo u Srbiji, znači žena, uslovno porodični, članova porodičnog domaćinstva, mi smo imali 42 žene koje su boravili kod nas u sigurnim kućima u Beogradu, koje su tvrdile da bi na isti način, odnosno tragično, završili i bilo ubijene, da se nisu sklonile i da nisu provele kod nas nekoliko meseci. Međutim, otvorit ćete verovatno to pitanje, ne može sigurna kuća biti jedino mesto koje će da zbrinjava žrtve nasilja.
Niti
je to dobro, nije to rešenje, jer to je privremeno rešenje. Šta kad ona odatle izađe? Mi moramo da znamo, verovatno će Zlatko govoriti više o tome koliko psihopata, koliko raznoraznih likova koji šetaju ulicama potpuno slobodno, dolaze u situaciju da se svete, da naprave prave raznorazne ekscesne situacije u kojima, nažalost, stradaju nedužni.
O svemu tome ćemo govoriti nešto kasnije, no na samom početku mi samo odgovorite na još jedno pitanje, čini mi se direktan odgovor od vas mogu da dobijem. Da li stičete utisak da su ubistva, svako ubistvo je strašno, ali da postaju sve brutalnija i da je reč o ozbiljnoj patologiji?
Ja mislim da jeste reč o ozbiljnoj patologiji, ne mogu da govorim o tome da li je brutalnije ili nije, jer morala bih da znam sva ostala ubistva, da to pratim, što ne mogu, jer to je prosto policijski deo. Ali s druge strane, mislim da je stvarno reč o ozbiljnoj patologiji, jer samo ako imam u vidu da je najlakše podići, ajde kažem, oružje, neku vrstu oružja na nekoga ko ti iz nekih razloga ne odgovara. Evo recimo, samo da se setimo onog primjera koji se desio u Kragujevcu krajem prošle godine. Muž je ženu bacio kroz prozor, pa još posle toga se išao iz zaklave. O čemu pričamo? O brutalnosti. Pa da li postoji nešto brutalnije? Naravno, to su neke stvari koje
sada
činje.
Sada smo imali i slučaj gde je žena ubijena,
naravno,
pa zapaljena.
Naravno, prema tome pa zapaljena. Eto, i to devojka od 24 godine. O čemu onda dalje možemo da razgovaramo? Naravno, svim ovim temama mislim da su vrlo značajne. Ali ako je u pitanju brutalnost, ona je stvarno izuzetna.
Odakle, gospodine Nikoliću, sve ovo? Kako izaći iz jednog začaranog kruga nasilja? Mi smo se nešto nadali da će se stvari menjati, ali rezultati pokazuju drugačije.
Pa svi smo se nadali i još uvek i treba da se nadamo da ćemo sa razvojem svesti obrazovanja, kulture, da se kanališe izliv besa, izliv srdžbe, osjećaj ometenosti, osjećaj ugroženosti. Vidite, mi svi rođenjem donosimo agresiju kao biofilnu datu i sva živa bića, pa i ljudi. A ona nam služi da se odbranimo, dakle, od neke vidljive opasnosti, da majka zaštiti potomstvo, da zaštitimo stanište, da zaštitimo izvore hrane ili vode i tako dalje. Životinje prestaju da budu agresivne kad prestane vidljiv razlog za ugroženost ovih potomstva, staništa i tako dalje.
Da li to znači ali da ovde ljudi imaju razlog da budu brutalni u ovoj zemlji? Nasilje svuda postoji. Je li to neki sindrom koji nam se javio možda posle ratnih godina ili imamo potpuno pogrešne uzore, ideale?
Pa, ljudi imaju prirodni dar, ali i prokleti dar zvanu svest. Oni su svesni za razliku od životinja, pa mogu i da pretpostave, da im se čini. Kod životinja nemate subjektivne doživljaje ugroženosti, kod ljudi imate. Pa i države vode preventivne ratove. Mi u uslovima kada smo socijalno nesigurni sada, mi se osjećamo ugroženim. I sasvim dovoljan razlog da smo svi malo više nego je to normalno agresivni. Ali neki, nažalost, u vaspitanju od samih roditelja koji kasnije postaju njihove žrtve, nisu osposobljeni da prikoče te svoje impulse, te svoje izlive besa. Pa strada otac ili majka, ali imate i obrnuto, da otac ubije sina jer je ovaj narkoman, jer je kockar, bilo koje oblik zavisnosti, rasprodao je, pokrao je, obrukao ga i tako dalje i tako dalje. Kad su bračni parovi u pitanju, tu ima više, da kažemo, tipova, više razloga za ubistva i ubijanja. Imate i ubijanje muškaraca od strane žena iz istih razloga kao što su, recimo, ubistva i strasti.
Sad ću im mnogo zameriti, ali su ta ubistva proporcionalno, neverovatno, nesrazmjerna.
Ja ne govorim o statističkim, podacima, jer ako žena raskomada muža pa ga sakrije ispod stepeništa i pur penom, pa se posle 6 mjeseci vraća zbog neke, nazovimo, griže savjesti i tek tada biva otkriveno, dakle svesno umišlja to i tako dalje.
Zašto
žene ubijaju muškarce na spavanju? Pa zbog toga što su ovi snažni, sasvim logično.
Što mnogi muškarci kažu kada tuku žene da ona ne smatra da on ju maltretira, iako koristi i palicu, i motku, i šamaranje, i udaranje, i šutiranje, i jedan deo tih nasilnika to objašnjava disciplinovanjem žene.
Bizarno zvuči to što ste rekli, ali već ne sigurno već videla
tako?
Neke žene koje bukvalno govore neverbalno, dakle govore udrimi. Oni postaju zavisni od, u tom mazohizmu, tako da i oni koji rade s njima ponekad imaju problema da se obuzdaju, da, jer ih je ova dovela do ludila, kako se to kaže. Prosto način življenja im je takav da iz nekog njima samo, ali i nesvesnog razloga, bukvalno mame druge da budu agresivni. Mi to zovemo u viktimologiji predisponirane žrtve. Stavljaš se u poziciji da budeš žrtva znajući ili osjećajući da ćeš biti.
Znate, ako ili vi nemate podršku porodice i društva da se negde sklonite.
Ali vi ne možete da i porodice pomažu, recimo ako je žena u pitanju, pomažu time što traže da se vrati i tako dalje. Međutim, taj sadomazohizam je interesantan, naročito kod alkoholičara me je začudila ta njihova potreba da budu samaričanke, jer će ga izvući, vratiti, ajde ne kažemo prevaspitati, a sve vreme trpi. I po pravilu su statističari, uglavnom ovi koji se bavili razvojem alkoholizma, našli da žene se udaju za alkoholičare uglavnom da je u porodici njihovoj već bio alkoholičar, pa prema tome neka potisnuta potreba da bude od pomoći, da bude samaričanka, odnosno da bude žrtva. E sada, vi njima teško možete da pomognete. Kad dođe vrag po svoje, onda dobro je da smo smislili ili napravili ove sigurne kuće i one, dobro ste rekli, ne mogu da reše problem, ali ga odlože. odlože ga da bi jedna i druga strana izbrojale, kako se to kaže, do tri. Da i onaj siledžija, koji nije znao da razgovara, nego je razgovarao rukama i nogama i motkama, a i žene su agresivne, pazite, agresija i verbalna. A ovaj,
nešto ste slušali, gospodine Nikoliću, prema ženama.
Žene šamaraju oštrim rečima i to je bolno. I ne možete da zanemarite sve oblike agresije. Agresija je i jedno i drugo. S tim što je koristim snagu, zato što se tako osjećam, a ona koristi lukavstvo ili nešto drugo. I upanjkavanje je agresije.
Vesna, gospodin Nikolić mi u jednom trenutku rekao da je moje pitanje, zapravo konstatacija, možda i bizarna, no mi se ovim povodom, nažalost, družimo godinama, pa sam ja ovde u studiju imala i žrtve koje su dolazile u sigurnu kuću. I ovo što sam ja sve izgovorila da se žrtvama dešava je zapravo blaga slika. Ili sam u pravu ili ne?
Naravno. Ja bih samo jednom rečenicom htjela da se osvrnem na Zlatku u diskusiju. On je jedan eminentan stručnjak u ovoj oblasti. Naravno, u toj svojoj stručnosti on čovjek vrlo, da kažem, sa obe strane posmatra problem. I to je meni logično. Zato to možda izgleda da on malo više priča ženama, a u negativnom smislu, nego što je to tako. Ja to tako ne razumem, ja stvarno mislim da on to radi zato što je te struke, ali ja sam tu upravo iz tih nekih drugih razloga za objašnjenje kako to se u praksi izgleda. Jer ja stvarno smatram da celu priču treba stručno i obrađivati i raditi na tome i tako dalje. Imala sam prilike da vidim da mnogo ljudi radi i pokušam da nađe neko objašnjenje. Ali kad sretnete žrtvu nasilja, kad vam ona dođe isprebijana, polomljena sa po dvoje, troje dece, kad vidite jednu nemoć, kad vidite nekoga ko ne zna ni gde će, ni šta će, ni s kim će, koji nema ništa, onda u stvari shvatite šta znači biti žrtva nasilja u Srbiji danas. S druge strane, Zlatko je rekao kako porodice često zovu ženu da se vrate. To nije, nažalost, tako. Zovu verovatno, ali vrlo mali broj porodica žene zovu da se vrati, odnosno ćerke svoje koje su se, da kažem, loše udala pod navodnicama, koje hoće ponovo da je prime. Uglavnom je to odbijanje, uglavnom je to ona priča, htela si, sama si ga izabrala, pa otprilike izvoli. S druge strane, mi moramo da znamo da u zemlji Srbiji postoji još uvek velika razlika između muškog i ženskog deteta. Uvek će srbijanska porodica, pogotovo u ruralnim sredinama, pre prihvatiti sina nego ćerku. Ja to sve govorim kroz iskustvo i kroz priče žena sa kojima se ja srećem. Znači, bit će ti si tamo htela, otišla si, ćerka je, ili žensko dete je, nažalost, tuđa sreća. Ti si ti idi tamo, pa sad otprilike majka će često reći, pa trpela sam i ja tvog oca, pa proći će to. Sad da li je bio pijan ili lud, sad u to da ne ulazimo, ali činjenice su da žene trpe u Srbiji. I onda je naravno tu se odmah postavlja to neko drugo pitanje. Sina će uvijek primiti, sin je produžetak prezimena, produžetak slave, to je nešto drugo. Znači, žene nemaju podršku svoje primarne porodice. Žene, nažalost, ne učestvuju rado u lečenju alkoholičara, ono čemu ste vi govorili, jer ja sam ih srela bezbroj koje su mi rekli ja neću da učestvujem u njegovom lečenju, on mene više ne zanima. Ja sam s njim završila priču jer je trpela godinama maltretiranje, batine i tako dalje i ne vidi svoju ulogu u lečenju njega. I onda zate kaže što bih ja sad uzela na primer bolovanje i mjesec dana išla na terapiju zajedno sa njim porodično kad je u pitanju lečenja alkoholizma. Jednostavno nisam više zainteresovana. Hoću da se razvedem i ne interesuje me šta će dalje sa njim biti. Znači, tu postoje različite priče i mi tako treba u stvari da diskutujemo. Nema uniformne priče, nema iste priče. One su uglavnom različite i svako od njih ima pravo da donese odluku onakvu kakvu misli da treba.
A da bi mogla da donese pravu odluku, i mislim da je to u stvari pravo pitanje, šta ovde rade institucije i koliko su međusobno povezane? Od policije preko centara za socijalni rad, tužilaštva, sudstva, neke psihološke pomoći i da ne nabrajam. Upoznavajući žene radeći ovu i slične emisije, saznala sam da one u pokušaju da uspostave neku saradnju sa institucijama zapravo postaju još nemoćnije i ulaze u još veći problem. Zbog čega je to tako? Uvek se ispostavi da je neki centar za socijalni rad mogao da nasluti, na primjer, da će se dogoditi ubistvo ili teško zlostavljanje, da policija nije odreagovala na pravi način, da sud nije stavio zabranu približavanja žrtvi, tragedija se dogodi i nema odgovornosti.
Pa Vesna je to već pomenula, ja sam generalno objašnjavao agresiju i razloge za agresiju. Naravno. Nema razlike između muškarac i žena u količini agresije koja se ispoljava kod osjećaja ugroženosti bilo s koje strane. Načini na koje se ona zadovoljava ili ispucava, kako bi rekli klinci, je sasvim različit. To što su žene više žrtve je rezultat i našeg stereotipnog viđenja žene. I same žene sebe vide u socijalnoj sredini. Vesna je pomenula i podsjeti me da one nikad nisu negde pripade. Ovamo su u sobstvenoj kući tuđa kuća, a tamo kad se udaju dođoš. Opet neka tuđa
opet kuća. To
prema tome ni tamo ni ovamo. I taj hendikep, ajde da kažemo, rodnih osnova je problem. I teško savladiv, ne samo u našoj kulturi. A kad dodate u našoj kulturi ovo, ajde kažemo, polupatrijahalno, da ne kažemo sasvim patrijahalno, shvatanje, viđenje žene i njene uloge u društvu, u familiji, kao neko ko je, eto, predodređen da trpi više nego drugi, jer razlog zašto i ove društvene institucije u kojima, videli ste, u centrima više žena radi, ako bi žene trebali. Ja sam, recimo, bio šokiran kao mladi otac kad sam video u kakvom ponižavajućem stanju ili kakav odnos prema mojoj ženi koja je bila u porodilištu doživljava od žena. Prosto sam se zgrozio. Jer one su, i vidio sam i tu agresiju, one su agresivnije zapravo prema ženama nego što bi inače po meni bilo logično. I mi, muškarci, smo čak ponekad, opet zbog te stereotipije, skloni da ženama praštamo i tu agresiju, verbalnu ili neku drugu. Kad sam se suprotstavio apsolutnom feminiziranju celog ovog problema, koleginice, ja sam rekao, ako mi ne verujete, ajdemo da izađemo na ulicu, jednog policajca neka ošamari koleginica, a drugog ja. Ono što će se desiti jeste, meni će da prebiju i uhapse, a bit će ga sramota da kaže da ga je žena ošamarila i neće ni da zabeleži statistički, dakle nećemo imati napad na službeno lice
ali ako mene
po rodnoj osnovi, a mene će da ide taj pečat i dalje.
Ako mene moj suprug krene da šutira, ne postoji mogućnost da se ja od njega odbranim.
Pa vidite, ako uzmete 100 žena na toliki broj udatih žena, statistički ja sam ipak naučnik, ne mogu da iz toga generališem da su svi brakovi loši, da su svi ljudi, sve žene ili svi muškarci.
Daleko od toga, naravno.
I sam sam u 36-7 godina u braku, pa odlično znam, nema tu sve med i mleko, kako se to kaže, ali ljudima treba pomoći, baš tako i vidim ulogu društvenih institucija, da umeju da komuniciraju.
A ko im pomaže? Evo, postavila sam pitanje odgovornosti.
Pa treba da postoje savjetovališta. Postoje bračna savjetovališta. Postoje samo formalno, do duše, ti centri za socijalni rad, koji ponekad više upropaste relacije nego što su pomogle da se zakrpi ta pukotina u tim odnosima. Postoji propisom da mora prvo pokušaj mirenja kod razvoda i tako dalje i tako dalje. Ali, znate, onu narodnu, ne češe tuđa ruka uvek tako dobro kao svoja. Najbolje je ako možemo da im, poput one kineske, da ih naučimo da love, a ne samo da im damo 2-3 ribe da bi sada se samo najeli. Treba da ih naučimo ako možemo, a ja, pošto sam radio dugo kao vaspitač, znam da je moguće, uz malo strpljenja i malo bolji, više uslova i razumevanja od socijalne sredine, da ta savjetovališta ne tretiramo više kao stigmu, da je taj nesposoban. Ljudi beže od toga. Neće, vidite, u našim sredinama ne prijavljuju ni duševne bolesnike, jer je sramota da se zna da iz te kuće, pa se krije to dok ne ubiju. Imate tu dosta duševnih bolesnika među ovim ubicama koji, jer su porodice krile to.
Porodice su krile, ali vi znate da su, ako mogu tako da kažem, prebukirana mesta na neuropsihijatrijskim klinikama, kakvi su tamo uslovi i da posle nekoliko dana ili mesec dana ljude puste kući.
Pa ja nisam lekar, ali slučajno sam radio i sa njima, sa psihijatrima. Mnogi stvari su psihoanalitičkog karaktera kojim se ja bavio. Pa odlično znam, ako nekog držite da bi selo bilo mirno, dugo u bolnici, vi ste ga institucionalizovali i upropastili trajno. Zbog toga psihijatri i svi oni koji se njima bave, psiholozi, pokušavaju da to reintegrisanje u socijalnu sredinu bude i sa probama. I one uvek nose rizik. Skopčane su sa rizikom, jer on može da preskoči da uzme lekove. On, recimo, dobro funkcioniše, kako to psihijatri kažu, u dobroj remisiji ako se drži onoga što je. Ako te haldole, moditene ili šta već u depo prima na vreme ili ga neko kontroliše, jer oni na psihijatriškim klinikama je glavni problem da ga naterate da popije terapiju, da proguta, jer oni imaju 1001 način, nećete verovati, kako sakriju da nisu to.
Dobro, i onda naravno kad ih pustite u porodicu, pustite, ako se porodica stidi, nastaje problem.
Oni nisu
problem,
skroz izbrisani, oni imaju i prilagođivo ponašanje. Oni, vidite, ljudi, svi ljudi znaju kako da se ponaše, šta je prihvatljivo, šta je neprihvatljivo, ali ne osjećaju tako. A najčešće se ponašamo prema onome kako osjećamo. Prema tome, kad imate neku psihopatu, on je tako lepljiv, fin, dopadljiv, on ima tačno određenu dozu za pristup da osvoji, kako se to kaže, neku devojku, da priđe nekoj ženi, a na kraju ispadne da je zapravo koristoljublje kao ovo u Novom Sadu, pa posle ubistva i zapalio, i sad amnezija i jeste. To će ostalom lako da se utvrdi to.
I pre nego što čujemo, izvinjavam se, reklamni blok, Vesna, samo bi volila da čujem i vaš komentar o ovoj povezanosti koja je toliko neophodna, a očigledno da je nema.
Pa evo da vam kažem, radu. Ja neko iskustvo koje ja imam, a znate već radim jako dugo ovaj posao, saradnja sa institucijama je sve bolja. Ne, bili bi vrlo nepravedni ako bi rekli sad centri za socijalni rad ne rade ništa. Nije tačno. Centri za socijalni rad urade svoj deo posla. Pitanje je da li je to dovoljno, pitanje je da li je to uvek na vreme, pitanje je koliko je to adekvatno ili nije, ali u principu oni rade čak naravno nije lepo što sam rekla, i centri za socijalni rad koji nisu u Beogradu, nego su u Srbiji. Mi se u principu, kad se ovome priča, pozivamo nekako na Beograd i na neka naše iskustvo odavde. I centri u Srbiji rade dosta dobro. Policija mogla bi bolje, naravno, ali i u policiji ima velikih pomaka na bolje. Ja, naravno, koja ovo radimo 92. godine, stvarno imam jedan pregled situacije kakva je bila i kakva je sada. Najveći problem je ovde pravosuđe. Sa moje tačke gledišta i sa tačke gledišta žena koje imaju problem, najveći problem je pravosuđe. Zbog čega? Ja da ne govorim o reformi pravosuđa koja je bila neuspešna, pa sad vraćanju tih sudija i tako dalje, ali to se ne oseti u praksi. To je ono što je žalosno na neki način. Taj postupci ovi kad je u pitanju porodično nasilje, pogotovo kad su ta teška krivična dela u pitanju koja se odnose na povređivanje i ne znam već šta se sve dešava, bi morali da budu hitni. Meni, na primjer, pravosuđu kažu da oni jesu hitni, a ja se onda pitam, a šta bi bilo da nisu? Ali vrlo ozbiljno. Jer to traje. Prosto, običan razvod braka traje mesecima. Ako onaj ko je tužen i neće da dođe na suđenje, oni za sada nemaju mehanizme da donesu presudu, a da on ne bude prisutan. I onda to može da se odugovlači beskonačno. A pritom odugovlačeći se, često žene budu kod nas u sigurnim kućama, a nasilnik ostane u stanu. Vi ste malo pripomenuli zabranu prilaska. Šta ono uopšte znači? Sudovi vrlo rado izriču zabranu prilaska žrtvi. Ali s druge strane, ako taj nasilnik i pored toga prekrši tu zabranu, a ona pozove policiju, policija ponovo uputi na sud. Znači, nemamo mehanizam da ona automatski bude ili uhapšen ili već šta je, kakva je mera u pitanju, ne bih sad o tome.
I ta sporost naravno, u pravosuđu koja je poznata.
Sve to što se primenjuje je nedovoljno, neadekvatno i jako sporo. Imali i dok god bude tako, mi ćemo imati situaciju da žene, naravno, koje trpe, koje su sklonjene, koje su sa decom na mestu koje, kako god mi pričali, ja mogu da pričam o sigurnim kućama bajke, to je ipak jedan kolektivni smeštaj, gde ona je izmeštena sa svojom decom iz njihove primarne porodice, gde ta deca često pate jer su navikla na neke druge uslove. Nekad su ti uslovi mnogo gori nego što su u sigurnim kućama, ali s druge strane to je njihovo okruženje, to su njihovi drugovi, to je njihova škola, to je njihova ulica i moramo da razumemo to. A onda one čekaju da neka sud ili sudija, recimo sad je evo, bit će mart, april, maj, od maja pa na primjer do novembra ne zakažnije do suđenja dolazi letnji raspust.
Imali smo i ovih dana primjer i zaista je bila negdje i potresna slika roditelja devojke iz Novog Sada koji su protestovali.
Sede, tačno, koji stoje ispred suda. Pitaju zbog čega toliko traje, još nije zapravo to
nije podignuta optužnica ni posle dva
mjeseca. I da ne govorimo
meseca.
O Marijinom zakonu i o celoj onoj priči o kone devojčice. Mislim, tu su neke stvari koje nam fale, a ne mislim da generalno fale institucije. Institucije rade, vrlo su edukovane, prošle su mnogo edukacija, znači to sve može da funkcioniš. Ali pravosuđe nam
moj
je...
Moj komentar se odnosio na kvalitet rada, na programe koji su napisani.
Možemo i o kvalitetu rada,
i o kvalitetu, naravno.
Ali i o onome o čemu pretpostavljam da želite da govorite, to je i resocijalizacija koja je veoma bitna, naročito za povratnike i o kaznenoj politici, o tome posle reklame i muzike. Eko.
2. marta, Parsifal, Wagnerova opera, uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Karte u prodaji www.cineplex.rs.
Eko.
Radio Beograd 1.
Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Romano Temp. Angloni program Esko. Radio Beograd 1.
Novina.
Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prije.
Služite emisiju u središtu pažnje.
Odnite se. Žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petka.
Svaka je ljubav sa protokom.
Rokumentarac.
Vaš vodič.
To svetove popularne
muzike.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Daj brige sve. Zar da nam veče pokvare. Misli što uče mozak da zaboravi. Da u nama ima ljubavi. I voli me. I voli me. I voli me. To nikad ranije. I voli me. Reči što ne me kidaju, osmeh sa lica skidaju. Noća za moju dušu, otera ih sve. Priđi bliže, znaš da želim te. I voli me, i voli me, i voli me. Nikad ranije. I voli me. I voli me. I voli me. To nikad ranije.
Thank you.
najzagranije.
Tako. 18,5 minuta do podne, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda i bilo bi lepo kao u ovoj pesmi da se ljudi vole, ali od ljubavi do mržnje mali korak. Kad se uđe u mržnju, a onda i u patologiju, imamo porast nasilja. Da vas podsjetim, Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće, i Zlatko Nikolić, kriminolog, su moji gosti. Jedno od možda glavnih pitanja jeste da li bi imali ovako drastične slučajeve kada bi u ovoj zemlji postojala ona prava resocijalizacija i da li bismo imali 80% povratnika, ako mi je tačan podatak, dakle nasilnika i onih koji su bili u zatvoru, izađu iz zatvora i nastave da se bave onim čime su se bavili.
Taj podatak o 80% je prenaglašen, tu je strpano sve. Tako da ne bi sada da delim penološki, kriminološki,
i ja ne želim
pravni,
da delim čak negde ni nasilje.
Ali, nego... ako, ali da resocijalizacija nije moguća, nije svrsishodna, ja ne bi proveo čitav svoj radni vek. Tamo ne bi se bavio time čime sam se bavio. Po mojim metodikama se i sada radi, ali nažalost se ne radi na način na koji to treba. Jer vi možete da imate lepo napisan program, projekat i ostalo, ali ja govorim o kvalitetu, o uslovima koji su nužni da bi se nešto postiglo. Mi ne bismo mogli ovaj razgovor ovde da vodimo da nismo u studiju. Znači, ako hoćete da obavite individualni razgovor sa nekim, morate da imate uslove, ali ne smeju uslovi biti ponižavajući za ljude, onda imate zatvaranje i da vam ne pričam sve što tamo stoji, šta je nužno da bi bilo. Međutim, za ovaj problem bračnog nasilja, porodičnog nasilja, je najsvrsishodnija takozvana grupna terapija, rad sa celom porodicom. To mogu da obave izvan institucija, dakle, savjetovališta za roditelje i decu. Jer vi psihopatu pravite sad od malena, do treće godine već se pokazuju crte. To su ona deca koja počinju da kolju piliće, žabe i male životinje.
Vrlo jer ona ne,
vidi, već se vidi da niste ih naučili da saosećaju sa drugima. Nema empatije. A tamo gde nema empatije, nemate ni moralnosti. A moralnost je zapravo ono što vas koči. Ako vašeg muža ili moju ženu nije sramota od komšiluka da se čuje kako urla ili kako se biju, onda džaba zakona. Ovo što bi trebalo da je sramota jeste zapravo pitanje moralnosti. Ona ima saosećaj zašto bi ja remetio u moje zgradi ljudima, ali imate svakakve.
Ali možemo sada da proširimo onda priču na nasilje i na činjenicu da ovde nije dobra resocijalizacija. Dakle, da ne pričamo samo o porodičnom nasilju, da pričamo o nasilnicima, jer postoji naravno maloletničko, porodično i da ja ne nabrajam, ali mi imamo porast nasilja kod nas.
Vi ne možete u zatvoru da izdvojite te samo posebno, zato što zatvor je sada prenaseljeni. Znači, nema specijalnog rada i specijalnog tretmana tih koji pokazuju nasilje prema ljubu. Uglavnom, su svi koji su za protiv života i tela, da tako kažemo, osuđeni nasilnici. Neki su za lakše oblike, neki za teže, ali to ne znači da ovaj što je sada imao pokušaj ubistva ne bi i dovršio to da je bio u prilici. Da. Govorimo o tome da sa tim nasilnicima može da se radi sa, da kažemo, tri kategorije takvih, jer imate i onu četvrtu koja je, nažalost, trajno oštećena i nepopravljiva. To je ta kategorija asocijalnih. A ovi o kojima vi govorite, ovi povratnici, oni su antisocijalni. U čestom su sukobu sa društvenim normama i vrednostima, sa moralom i tako dalje. I tu se još da što uraditi. Hajde tehnološki da to bolje kažem. Ako imate prvu kategoriju, znači ono uspešno proizvodnju, ova druga može možda sa popravkama, ali treća je škart i to mora da se drži tamo.
A šta
tamo
oni rade u zatvoru? Ko sa njima razgovara? Koliko njima razgovara? Mi smo dobili sada čuveni Alcatraz, pa sam čitala i vaše izjave. Zatvorenici ga zovu Hayat, zato što je opravljen Bog zna kako, ali sa druge strane i vi ste komentarisali, pa tamo nema stručnih timova koji će ozbiljno da rade.
Ja sam to srpski nazvao dušegubkom, zato što on nije ni predviđen da se tamo radi sa njima u smislu resocijalizacije i postizanja svrhe kažnjavanja, a nigde u zakonu, u krivičnom zakonu, nije izbrisana da nema svrhe kažnjavanja. I sada kad ga zatvorite poput ono Vezan pop Mirno selo, bilo u onom Alcatrazu, prvom dole u 7.2 u Požarevcu, bilo ovaj u Padinskoj skeli, koji nas je koštao đavo i po. Ja vam kažem da je to zapravo moderna varijanta srednjovekovnih tvrđava. Tamo kad ga vežete negde za zid, dole u podrume, oni tvrđava, pa zaboravite ključ i posle toga nađu kosture. Ovi će izaći, jer nemamo smrtnu kaznu, ali će izaći mnogo gori. Dalje, vratili su nešto što je bilo apsolutno nehumano, jer istorija kažnjavanja ili penologije pokazala da to usamljivanje ljudi kao disciplinska kazna ili kao mera u stvari nije dozvoljeno, nije pametno, jer vi posle toga dobijete potpuno izmenjenu osobu u negativnom smislu. To je zapravo podizanje bele zastave predaja. Ne možete ništa da uradite s njim i onda ga usamite. Usamljenje od 6 mjeseci do godinu dana. Ranije to moglo da se desi po onom starom zakonu, ali isključivo je morao ministar da potpiše. Sve to potpisuje upravnik. Znači, nemate nikakvu kontrolu. To je strašno. To je zločin. I oni ne zovu nikog od stručnjaka. Činovnici i sada čujem prave zakon izvršenja krivičnih sankcija i verujem da će i to. Srećom da nisu ono za što sam se ja i kolege jedva izborili, da skratimo kaznu samice do 30 dana na 15 dana. I vidite, ljudi su strašno uplašeni kad su usamljeni. Osjećaju usamljenost, mu je blizak ludilu. I da li vi hoćete nekog da prevaspitate time što ga naterate da se osjeća tako blizu ludilu?
Vesna, vaše iskustvo šta govori? Da li je zaista potvrđena ona teorija da iz nasilne porodice izlaze i naslednici nasilni, odnosno deca? Pa
da.
Mi onda, to sam na početku negde rekla da ću vas i to pitati, sa 13 godina, sa 15 godina imamo već huligane koji svašta rade po stadionima, koji se tuku, koji se biju po ulicama. Evo, mogli smo juče ili prekjuče da pročitamo i informaciju da su maloletnici, njih šestorica, ako se ne varam, u Novom Sadu pokušali da opljačkaju Zlataru. Ta granica ulaska u kriminal se pomera.
Naravno, pomera se na niže. To što ste me prvo pitali, da li nasilničke, da li one koje je rasto, mislim na decu konkretno, u porodici u kojima nasilje, da li postaje nasilnik, postaje na žalost, ne uvek, ali u vrlo visokom procentu. To su ta takozvana nasilje u svojoj porodici, gleda da li otac tuče majku ili deda babu ili već šta se sve dešava u porodičnom nasilju, da će se on jednog dana ponašati drugačije. Onaj ko se ponaša drugačije u malom procentu, oni, to su oni muškarci koje sam takođe imala prilike da sretnem, koji su pričali o nasilju, koje su gledali kad je u pitanju njihova majka i koji kažu, ja nikad u životu ne bi na ženu podigao ruku. Znači, to iskustvo je ostavilo, obrnuto, naravno, obrnuto jeste. Međutim, mnogo je više onih koje po tom modelu ponašaju se i u svojim porodicama, prateći zapravo modeli svoje primarne porodice. Znači, tu gde je nasilje bilo, gde su bile svađe i tako dalje. Mi moramo da znamo da deca koja rastu u nasilničkim porodicama su uvek žrtve nasilja. I često kad se čuje priča, ali otac nije tu kod njega ili nju, svejedno, nije tu kod njega ili nju, ali je ona ili on, mislim na dete, prisustvovala tom nasilju. Ako dete prisustvuje nasilju, ako dete dođe u situaciju da otac dođe pijan ili već nije važno, nije sam alkoholizam naravno uzrok svemu ovome, u sred noći podigne i majku i decu i postroji ih u zid i krene da ih ispituje i da ih maltretira i da ih... Ne možemo reći da je to dete zato što ga nije udario, bilo pošteđeno nasilje, naprotiv. Ono je raslo u uslovima gde se sve vreme strepelo, razmišljalo kakav će on doći, da li će se nešto desiti, gde se deca svesno ili nesvesno uče da kriju, da ne govore istinu, da se majka možda često poziva na dete, što je strašno. Ja sam to imala stvarno prilike bezbri puta da čujem gde majka dete na neki način doživljava kao svedoka svojih problema i svog stradanja, ne razmišljajući pritom kakve to tragove ostavlja na psihu tog deteta i njegove odraste.
Što zove neka vrsta manipulacije.
Znači, pa na neki način, ja sad ne bih tela, nisam namenu potreba teza, ali hoću da vam kažem, svašta u tim porodičnim odnosima stvarno postoje razne varijante koje su loše. To što ste vi pitali vezano za mlade ljude, ja sam naravno to bezbri puta ponovila, možda naravno što ja kažem nema veze sa tim, da bi mi možda trebali da napravimo neku sociološku analizu ko su ti mladi ljudi koji recimo na jednom stadionu skoro je bilo na košarkaškoj utakmici naprave onoliko ekscesa, polome, udara i tako dalje. Jer ja lično smatram, a verujem da se Zlatko slaže sa mnom, da su tu uglavnom deca koje potiču iz porodica gde su oni to gledali. I gde nije naravno urađeno mnogo dalje na njihovom obrazovanju, na njihovoj socijalizaciji, na nekim vrednostima koje toj deci treba. Mi moramo decu prosto da naučimo neke stvari.
Nekom mladom svetu je jedno vreme bilo vrlo zanimljivo i gotovo da im je bio idol Uroš Mišić, pa je stajalo pravda za Uroša, pa je onda on pušten ranije ovim zakonom o amnestiji i sada šta ponovo radi. A onda je neki drugi mlad svet, što je možda i ohrabrujuće, izašao na ulicu pa napisao pravda za građane. Konačno se neko toga i setio, ali je zanimljiv taj model sveta koji je mislio da treba pravda za Uroša.
Ali pazite, to je nešto što je bilo u celoj Srbiji. Ja sam recimo bila iznenađena kad sam videla na putu prema Raški i Novom Pazaru taj takve natpise koje su, vidi se, neko organizovano stavljao, odnosno isticao. Prema tome, ako je pravda za Uroša, znamo šta je Uroš uradio, a pritom, da ne govorim sad o toj amnestiji, o svemu tome i ovoj situaciji trenutnoj, to vam negde govori o tome, upravo što je malo pre Zlatko govorio, koliko zatvore resocijalizuje, koliko mi uopšte radimo na toj resocijalizaciji. Šta je urađeno za tog Mišića koji on napravio problem u tom kafiću pre nedelju dana? Znači, šta? On će se tako verovatno ponašati i u buduće.
I onda ispada da su žrtve s pravom ljute, a amnestirani da se raduju zbog ovog zakona.
Naravno, ali s druge strane, to je loša poruka za druge mlade ljude. Otprilike šta god da uradiš, bit ćeš možda jedno vreme u zatvoru, tralala, i to je to, nađi dobrog advokata i završit će se taj posao. To je poruka, a takva poruka ne sme da ide.
I o još jednoj poruci, pa privodimo kraju emisiju.
Greška je bila baš vezana za to. Što smo mi sudili sve te huligane preko medija i napravili smo otpor sada ove većine tineđera i ostalih, nisu oni tražili slobodu za Uroša, oni su tražili pravdu. Dakle, osjećali su da je to ishitreno preko kolena egzemplar da bude i tako dalje.
Kako nisu
dalje
tražili pravdu za nešto drugo?
Pravda kao pojam, a sloboda je drugi pojam, a pravda je drugi pojam. I ja sam baš pitao neke klince da li to podrazumeva da ga mi pustimo iz zatvora. Ne kaže, on treba da bude kažnjen za ono što je uradio, ali da li tako? Dalje, da li je on to radio možda i kao plaćenik? Vidite, ja sam negde to nazvao te huligane na stadionima, od nezapošljenih imate plaćene da budu huligani. Jer oni to slučajno nisu radili. Nisu otišli iz Beograda tamo zbog toga i toga.
Oni poznato je da se oni vrbuju još u osnovnoj školi.
Ne, da odrade posao za neke grupe, za pritisak. Vidite šta se dešava u klubovima. Dalje, kako mislite da ti nezapošljeni mogu da putuju skupim luksuznim autobusima čak do Genove ili do raznih gradova i tako dalje? Kako su im, kojim obezbeđuju džeparac, kojim kupuje karte i tako dalje? Pa oni nisu ni gledali taj...
Pa zar su to, gospodine Nikoliću, njihovi idoli?
Oni postanu idoli ako lako živiš. Zato šta, taj kriminalni svet je smislio ono geslo za klince: pametni idu u život, a budale u školi.
Ko je smislio?
Da vam kažem, ali negde...
Prema tome, vidite i ovaj o kome govore, otkud termin, bavio se nadimcima, otkud ovom iz Zemunskog klana budala. On je dobio taj nadimak samo zato što je jedini završio neki fakultet i jedini je znao više jezika, a svi drugi su to smatrali budalaštinom, jer se heklerom i ostalim lakše odradi. Dakle, model za ponašanje, za podražavanje i oponašanje je pogrešno dat. Pogledajte šta sve imamo, šta ističu naši mediji, upravo to. Vi bukvalno ne možete, zašto sam ja toliko angažovan, pa zato što se bavim ovim takozvanim prljavim stvarima, meni je muka od toga, zamislite ljudima.
Neće biti da su mediji krivi, mediji jednostavno moraju da izveštavaju, ali bi bilo dobro kada bi bilo više mogućnosti i prostora za neke pozitivne
ako
primere, ali...
Ako izveštavate, ali, onda sa pikanterijama, još... koje šta govori o...
Radio Beograd nikada nije izveštavao pikanterijama.
A samo sekundu, Dijana, mi naravno kažemo oni su plaćeni. Ja uvek, meni je prvo pitanje, ko njih onda to plaća? Jer mi znamo ko ih plaća.
To je drugo pitanje.
Naravno, to je prvo pitanje. Ko plaća? da li plaćaju fudbalski klubovi, da li plaća država, ali dajte molim vas, pa
država
ne možemo...
sigurno nije.
Ne možemo stati na put ako se to...
Možda
to
pojedinci iz krugova bliskih, pojedinci? Naravno, državi, ali to možemo nekom drugom prilikom. I kad god sam otvarala
naravno,
to pitanje, ljudi su govorili...
Ne mislim da je to tema za sada, nego
je.
Prosto... Mi se te,
ako ne znamo ko su vlasnici medija, kako ćemo znati ko su vlasnici fudbalskih košarkaških?
Ali ne trebamo zatvarati.
Ali zato mi nećemo da znamo.
E, to
prosto
to je.
Izvinite, ali mi objektivno u ovoj Srbiji nećemo neke stvari da znamo.
Velike se tu pare vrte.
Naravno, sali bi to.
Velike se pare tu vrte. I molim vas samo u 30 sekundi, ako govorimo o tome ko su idoli i o modelima ponašanja, ne mogu da vas ne pitam i za fotografiju devetorice mladih policajaca koji su se naoružali i u pozama tipičnim za kriminalce slikali.
Ja sam to već komentarisao juče. Jedan tineđerski gaf, želja da se bude in, kako oni to vole, da imaju šta da okače na svom Facebooku. Jedan od tih je sliku od pre godinu i nešto dana. I jedini prekršaj koji su oni napravili po meni je profesionalan, jer tamo je zabranjeno posle bojevog gađanja i toga, zabranjeno snimanje. Neko je dakle sa mobilnim telefonom i napravio disciplinski prestup. Ja ne vidim razlog zašto bi neko koji je u uniformi imao manje potrebu za tim, da kažemo, egzibicionizmom tineđerskim. Ne zaboravite, to su ipak mladi ljudi koji su formirani u nekim drugim, različitim drugim školama, srednjima, a ovde su samo za 6 meseci trebalo da budu upeglani, da tako kažem, da budu policajci.
Pitam se, posle one fotografije, ko je njima idol?
Oni, da. Ja sam napisao jedan članak, ovaj, idoli i legende u kriminalnom svetu, i nećete verovati, imate preko 30 Facebooka različitih kriminalaca, pokojnih i već živih. Svi oni iz Doviđenja učitelji imaju svoje. I kad sam sabrao koliko to fanova ili obožavaca, imaju preko 22.000.
I onda je možda i bilo suvišno pitanje kako izaći iz kruga, začaranog kruga nasilja, jer neki drugi moraju da počnu time mnogo, mnogo ozbiljnije da se bave, a dotle ćemo mi voditi ovakve priče. Vama hvala što ste odvojili svoje vreme. Ostanite naravno uz talasanje za minut i po najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a do 13. onda pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić i puno vas pozdravljam.